Eficiența energetică. Ecuații și soluții. Ecuații și soluții. Bine v-am găsit! De astăzi vă prezentăm un produs nou, marca Eco FM, și anume podcastul Eficiența energetică, ecuații și soluții. Un podcast unde abordăm eficiența energetică și venim cu idei inovatoare. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre programul Eco Voucher și fondul de eficiență energetică în sectorul rezidențial. Invitatul ediției de astăzi este Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă. Până a trece la dialogul propriu-zis, am hotărât să aflăm de la cetățenii orașului Sângerei de ce înlocuirea electrocasnicilor vechi a devenit o necesitate a timpurilor.
Este ceva necesar, pentru că timpurile se schimbă, evoluăm, tot împrejur evoluează, respectiv și tehnica. Nu poți cu tehnică veche să corespunzi timpurilor de azi. Dacă vorbim, de exemplu, de update-urile care au loc în tehnica aia sau pentru ce ele sunt necesare, eficiența lor, pentru că cele vechi sunt mai puțin eficiente, sunt deja uzate, nu corespund cerințelor, de exemplu, consumă mai mult. Acum bateriile sunt făcute mai eficientizat, îl poți folosi mult mai ușor pentru utilitățile de zi cu zi.
Dumneavoastră, de obicei, când procurați electrocasnici, vă uitați la clasa de consum a aparatului?
Da, asta este una din categoriile de bază după care noi alegem electrocasnicile din casă.
În primul rând, este o oportunitate foarte bună de a schimba tehnica veche pe cea nouă, din mai multe considerente. Primul motiv este că ne adaptăm la o nouă tehnologie, ne adaptăm la o nouă viață. Plus, la asta, noi progresăm în rând cu lumea și totodată nu rămânem în urmă. Adică, mental și psihic, noi ne dezvoltăm împreună cu tehnologiile noi, din motiv că tehnologiile noi vor schimba lumea pe viitor. Totodată pot spune că persoanele, oamenii de afaceri colectează telefoanele vechi din motiv că ele au înăuntru platină și aur. Totodată acesta îi îmbogățește și ei deja produc altă tehnologie nouă, adică progresează în parcurs.
Este un program binevenit, ținând cont de faptul că ustensilele astea, utilajele vechi, au un consum mult mai ridicat, iar pentru a ne gândi la mediu este important să le schimbăm, de aceea este foarte binevenit să fie aplicată în cât mai multe domenii acest program și știam că chiar procurarea frigiderilor este posibil cu oferirea reducerilor la multe magazine. În principiu ne-am străduit în casă să selectăm dintre cele mai econome utilaje și aș socoti că nu e necesar de a le schimba, dar în caz în care fi necesar, poate la părinți să mai înlocuim unele utilaje, probabil că ar fi frigiderul.
Cred că asta provine de la producătorii ăștia deja europeni, din cei care produc și în China. Marketingul și managementul adânșului prevede cu cât este mai des schimbat, deci acest aparat oricare, da? Cu atât întreprinderea să aibă acest venit și au trecut vremurile cele sovietice când aparatele lucra mulți ani la rând și schimba unele piese și era rezistente. Acum un pic marketingul ne dictează altă modalitate de lucru și de utilizarea ustensilelor și utilajelor.
Dumneavoastră, de obicei, ce faceți? Preferați să schimbați sau preferați să reparați atunci când vreun aparat din casă se defectează?
Clar că eu deja mă adaptez la acest aparat și un pic și psihologic și fizic de schimbat acest aparat, de să te adaptezi la alt ustensile și aparate și echipamente. De asta eu aș prefera repara, dar nu toate pot să fie reparate.
Ce schimba din electrocasnice în gospodăria dumneavoastră?
Din electrocasnice, deci acum este tare în vogă unele aspiratoare care sunt electrice și care singurile fac curățenie și aș dori și poate un fier de calcat, un ceva mai nou.
Eficiența energetică. Ecuații și soluții. Ecuații și soluții.
Domnule Muntean, bine ați venit la noi.
Mersi pentru invitație, bine v-am găsit.
Înțeleg că ați avut parte de acea reorganizare.
Da, în sfârșit s-a întâmplat. De fapt, este o intenție și un efort de vreo 2 ani de zile, practic, de a găsi o soluție în ce se privește dezvoltarea unei entități care să răspundă necesităților actuale în domeniul eficienței energetice în mod special. Prin urmare, Guvernul Republicii Moldova a aprobat la data de 21 decembrie hotărâre prin care s-a reorganizat Agenția pentru Eficiență Energetică prin transformare în Centrul Național pentru Energie Durabilă. Nu este doar o schimbare de denumire, este și o schimbare la nivel statutar, la nivel de guvernanță. Respectiv, începând cu 1 ianuarie, entitatea nouă înregistrată este Centrul Național pentru Energie Durabilă, care la moment se află în proces de reorganizare, fiindcă procesul durează câteva luni de zile. Pregătim prima ședință a Consiliului Centrului, unde vor fi aprobate deciziile cheie în ce privește operaționalizarea instituției și urmează deja să ne implicăm activ în dezvoltarea și implementarea programelor care le avem prioritare pentru anul ăsta.
Reorganizarea va aduce noi atribuții, reorganizarea, ce schimbări au fost realizate?
La nivel funcțional, de fapt, se va completa portofoliul de proiecte și programe care vor fi implementate de către centru. La nivel de politici, vor rămâne aceleași politici care sau priorități care derivă din legislația actuală. Instituția rămâne subordonată Ministerului Energiei. La nivel funcțional, deci în primul rând instituția vine cu un model nou de guvernanță, un model nou care a fost dezvoltat în consultare, în coordonare cu partenerii de dezvoltare, în așa fel încât, în primul rând, să sporească încrederea instituției și să permită dezvoltarea, să permită asigurarea continuității proiectelor și programelor care se dezvoltă în prezent, la moment. Elementul principal îl reprezintă, de fapt, un comitet de finanțare și risc care va fi constituit din 5 persoane care va lua decizii pe partea de finanțare. Deci nu vor fi decizii politice sau decizii de către Consiliul de Administrare al centrului, dar vor fi luate deciziile de finanțare de către acel comitet de finanțare și risc, care este reprezentat de experți în domeniu, persoane care au experiență, persoane care vor fi remunerate și vor putea purta răspundere pentru decizii luate în ce privește finanțarea. Lucrul ăsta sporește foarte mult gradul de transparență în ce privește decizii luate. Înțelegem foarte bine că atât timp cât deciziile erau anterior luate de către Consiliul de Administrare, unde participau miniștri, viceministri, nu tot timpul se reușea să se intre în esența problemelor, să fie examinate destul de detaliat acele cereri de finanțare, unde au fost și unde există asemenea model de guvernanță. În cazul nostru, lucrul ăsta se lasă pe în primul rând, responsabilitatea unui organ care este creat anume cu acest scop, dar Consiliul rămâne un organ de supraveghere care urmează să ia decizii, inclusiv decizie de crearea acestui comitet de finanțare și risc, care va fi creat sau membrii căruia vor fi identificați de către o comisie în care vor intra inclusiv parteneri de dezvoltare, inclusiv experți în recrutarea resurselor umane, recrutarea specialiștilor și responsabili de resurse umane din cadrul Ministerului și Centrul Național pentru Energie Durabilă.
Domnule Munteanu, să vorbim și despre programul EcoVoucher, care, în opinia mea, citind știrile, analizând, totuși s-a bucurat de interes din partea populației.
Da, este un program care lucrăm în parteneriat cu PNUD Moldova în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și este un exemplu prin care asistența externă este valorificată și urmează să asigure continuitate prin faptul că Centrul Național pentru Energie Durabilă a fost implicat în proces de la început. Mai mult ca atât, noi suntem cei care administrăm sistemul informațional al programului EcoVoucher. La balanța, bine, noi administrăm sistemul informațional din punct de vedere al proceselor care au loc pe partea tehnică. și l-am dezvoltat într-o manieră care să ne permită folosirea lui, utilizarea lui și pentru alte programe, inclusiv pentru fonduri, pentru eficiență energetică, sectorul rezidențial despre care am să vorbesc ulterior. Și eventual, de ce nu, peste 5-7 ani de zile sau poate mai devreme, inclusiv pentru identificarea beneficiarilor de subvenții pentru procurarea mașinilor electrice. Deci avem o viziune mult mai largă în ceea ce privește utilitatea programului. El este dezvoltat pe platforma sistemului informațional care este utilizată pentru compensație, pentru luarea de compensație, fiindcă când am început, când s-a luat decizia de a dezvolta acest sistem informațional, am considerat că este rațional și judicios să folosim resursele care au fost deja cumva investite în dezvoltarea unui sistem și cu resurse mai puține să obțin rezultatul pe care noi avem nevoie. La moment putem spune că rezultatul care pe partea tehnică, rezultatul pe care l-am obținut este destul de bun pe partea funcțională și capacitatea de a asimila și de a oferi vouchere populației este una destul de mare. Modul, maniera în care interacționăm cu beneficiarii este una destul de bună și se îmbunătățește pe măsură ce avansăm cu implementarea programului. În anul 2023 s-a ajustat regulamentul, de fapt, cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică, respectiv noi am venit cu unele modificări în ceea ce privește țintirea mai bună a potențialilor beneficiari. Lucrul ăsta este foarte important pentru a utiliza cât mai rațional resursele care sunt disponibile, resursele financiare și de a ținti cât mai bine beneficiarii vulnerabili din punct de vedere energetic, lucru care trebuie să ne conducă la optimizarea, reducerea resurselor care sunt utilizate de la moment de către guvern pentru acoperirea compensațiilor la energie, care în mare parte sau de multe ori reprezintă pierderi la energie, respectiv eficientizând consumul de energie în acele gospodării casnice vulnerabile din punct de vedere energetic, se vor reduce și cheltuielile pentru compensații la acele gospodării casnice. Pe lângă faptul că se vor reduce facturile la energie la acele gospodării casnice, deci se va reduce, după cum am spus, și resursele financiare pe care le alocă guvernul pentru diferite alocații, ajutor social și special pe partea de compensare în factură.
Este o primă rândunică, spre exemplu, rabla la electrocasnice general pentru toată lumea? Este ca un program experimental?
Da, este la etapa de pilotare încă, fiindcă noi am parcurs câteva sesiuni, deci au fost implementate câteva sesiuni. La moment, cred că avem aproximativ 16.000 de beneficiari. Numărul beneficiarilor sau numărul de vouchere care urmează să fie verificate va crește semnificativ în următoarele săptămâni de zile. În urmarea primilor sesiuni implementate, fiindcă programul este structurat pe sesiune. O sesiune implică, de fapt, un număr determinat de beneficiari și vouchere, de fapt, care sunt alocate cu o anumită destinație, fie că e vorba de vouchere pentru pentru procurarea becurilor sau vouchere pentru electrocasnice mari. Pentru următoarele sesiuni, deci urmează să includem noi criterii sau noi informații pe care noi am reușit să le colectăm odată cu modificarea la regulamentul de atribuire a categoriei de vulnerabilitate energetică, unde beneficiarii au bifat în cerere pentru compensație, au bifat ce echipamente ei ar dori să le, prioritar ar dori să le înlocuiască în gospodărie casnică, respectiv sesiunile care le vom lansa pentru echipamente mari în următoarele două săptămâni, ar trebui să le lansăm deja sesiuni noi, vor ținti beneficiarii din categoria cea mai extremă de vulnerabilitate energetică și care au bifat că iată, au nevoie fie de frigider sau mașini de spălat sau da, în funcție de echipamente care au bifat ei.
Ce face beneficiarul? Se adresează sau depinde de ce a bifat?
Deci, ce e important că programul, și asta vrem să înțeleagă cât mai multă lume, fiindcă e un program inovativ prin abordarea prin care noi îl implementăm. În primul rând, noi ne-am condus după principiul de a oferi cât mai, de a simplifica lucrurile cât se poate de mult pentru, din perspectiva beneficiarului. ca să nu meargă beneficiarul la o entitate să depună o cerere pentru voucher, de exemplu, să nu stea în rând să obțină acel voucher și așa mai departe, am ajuns la soluția, am reușit să ajungem la soluția ca beneficiarul să fie notificat printr-un SMS, că este eligibil pentru un voucher sau prin e-mail sau prin cabinetul personal sau cei care nu au acces la tehnologiile informaționale se poată merge la un centru pentru prestare serviciilor publice care sunt în peste 100 de localități în Republica Moldova să se adreseze la un consultant și acel consultant să-l ajute să înțeleagă, să verifice pe platforma ecovoucher.md dacă este eligibil pentru voucher sau nu. Respectiv, am mers pe abordarea că voucherul caută beneficiarul și nu beneficiarul caută voucher, lucru care simplifică foarte mult lucrul și situația și evită cazurile când s-ar aduna foarte mulți beneficiari, potențiali beneficiari, ca să stea să obțină acel voucher fizic, ținând cont de faptul că interesul este foarte mare și nu este absolut eficient și foarte multe resurse administrative ar trebui dacă fizic s-ar elibera acele vouchere pentru populație, dar în prezent cu nivelul de dezvoltare tehnologiilor informaționale este absolut logic, trebuie să mergem pe soluții mult mai inteligente. Respectiv, pentru becuri, persoana, odată ce a primit SMS-ul, poate, deci intră în cabinetul personal de pe compensații.gov.md și vede detalii despre voucher. Ce tip de voucher și magazinele, după care poate se vadă la rețeaua de magazine la care se poate adresa pentru a verifica voucherul. Pentru echipamentele mari, la etapa actuală, beneficiarul trebuie să achite o contribuție de 20% din valoarea echipamentului și să ofere în loc un electrocasnic vechi, urabla. Pe lângă scopurile de a reduce facturile energiei, un alt scop este de a reduce și impactul asupra mediului, de a asigura că echipamentele vechi care sunt scoase din uz nu impactează negativ mediului. Avem grijă de mediul.
Într-un fel deprindem și populația să meargă să ducă deșeurile electronice și electrice la punctul de colectare, pentru că spre asta mergem.
Exact. Și pe de altă parte, magazinele, partenerii, îi stimulăm să se conformeze la cadrul legal actual, fiindcă, cu părere de rău, puțini sunt acele magazine care asigură sau se conformează prevederile locale prin care trebuie să colecteze, să asigure toată infrastructura, da, și facilitățile de colectare a echipamentelor electrocasnice vechi și să le recicleze în mod corespunzător.
Eu am înțeles că unele magazine preferă să plătească amendă decât să se conformeze.
Cu părere de rău, nu exclud că este așa, da, cu părere de rău, dar noi prin programul pe care îl implementăm și care urmează să-l implementăm, da, credem că sumele sau interesul financiar ar trebui să depășească acea limită și să dea prioritate pentru o abordare mult mai durabilă, mai corectă comparativ cu achitarea unei amenzi.
Eu, în concluzie, putem vorbi că totuși, iată, programul EcoVoucher este și un program care e tangențial, dar oricum se ocupă și de educația ecologică a populației, pentru că optează pentru eficiență energetică, dar merge la magazin unde trebuie să fie date aceste deșeuri electrice și electronice.
Exact, despre asta este vorba și mai mult ca atât, foarte interesant, urmărim ce se întâmplă ce privește educația populației în privința citirii etichetei energetice. Da? Deja persoanele încearcă să pună întrebări corecte în ceea ce privește ce reprezintă acea etichetă energetică, cum este mai corect, după ce criterii să ne conducem, fiindcă sunt situații când, într-adevăr, în funcție de regim de utilizare, de exemplu, dacă utilizăm o mașină de spălat o dată în lună, evident că nu este fezabil să procurăm o mașină de spălat cu clasă cea mai performantă din punct de vedere energetic. După anumite calcule, putem să constatăm cu o clasă mai mică sau două, ținând cont de faptul că efectiv investiția nu se va recupera sau diferența prin economii de energie, fiind un consum mic, având un consum mic, nu se merită această diferență de investiții, dar în preponderent, deci oamenii se interesează, mai ales că suntem în perioada când sunt prezente încă ambele, deci încercăm să introducem noi etichete energetice care fiindcă o nouă categorie, o nouă clasă de etichetare energetică și este important ca populația să înțeleagă care este diferența. În plus, mai apare întrebarea de ce echipamentele care sunt comercializate, în special becurile în cadrul programului, sunt mai scumpe și nu pot valorifica cu un voucher niște becuri mai ieftine. Când li se explică că, de fapt, este vorba de calitate și de clasă de performanță
durabilitate,
și durabilitate, da. Atunci ei înțeleg că, da, într-adevăr, sunt mai scumpe, dar ele vor funcționa o perioadă mai îndelungată de timp, fiindcă au o clasă de performanță energetică și bine, vor consuma mai puțin energie din cauza unei clase mai înalte de performanță energetică și vor funcționa o perioadă mai îndelungată de timp din cauza că sunt calitative și au garanție 2, 3, 4 ani de zile.
Vreau să trecem și la al doilea subiect, pentru că mai avem 15 minute dedicat subiectului Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Presa scria că în următorii 3 ani acest fond va aduna 723 de milioane de lei. Despre importanța acestui fond, ce se va schimba, unde vor merge banii, cum va simți sectorul rezidențial existența acestui fond?
Da, deci fondul este... Deci am ajuns la situația când într-adevăr trebuie să dezvoltăm un mecanism durabil în ce privește finanțarea măsurilor de eficiență energetică și în mod special în sectorul rezidențial, fiindcă acesta este cel mai mare consumator de energie. Deci și răspunsul că prioritate în următorii ani se va da sectorul rezidențial în ce privește eficiențarea consumului de energie, fiind cel mai mare consumator. La etapa actuală suntem, deci a fost lansat deja în consultări publice programul Fondului pentru Eficiență Energetică. Aceasta nu va fi o instituție separată, va fi un program de finanțare implementat, administrat de către Centrul Național pentru Energie Durabilă și la moment în consultări publice se află proiectul programului, proiectul hotărât de guvern privind programul de finanțare Fondul de Eficiență Energetică în sector rezidențial. Acesta a fost dezvoltat cu suportul partenerilor de dezvoltare, a fost coordonat cu ei pentru a asigura un mecanism funcțional și durabil timp.
Și cum v-a adus la realitățile Republicii Moldova?
Desigur, și vreau să zic, de fapt, realitățile Republicii Moldova le-am reflectat fiindcă a fost echipa locală. Noi, efectiv, ne-am implicat pentru dezvoltarea programului în așa fel încât să fim siguri că el funcționează și am venit cu diferite abordări specifice pe care nu le întâlnești în alte țări și o să dau eu acuși exemplu. Programul este în consultări publice, spuneam și aș îndemna pe cei care sunt interesați să analizeze acest program și vom fi bucuroși să vedem, să recepționăm comentarii, propuneri de ajustare. După cum am spus, vrem să fie un program funcțional. Am interacționat și interacționăm cu sectorul bancar, care iarăși mizăm să fie un partener activ în ceea ce privește implementarea programului, proiectelor în cadrul acestui program, ținând cont de faptul că beneficiarii trebuie să asigure și o contribuție proprie. Conform proiectului programului pentru asociații locatari, contribuția proprie undeva trebuie să fie până la, deci undeva aproximativ 30%. Am reușit din raționamentul că contribuția proprie trebuie să recupereze în 4-5 ani de zile, respectiv, conform estimările noastre, asta ar însemna 30% în mediu, dar urmează să vedem deja pentru fiecare proiect în parte. În paralel, pe lângă dezvoltarea cadrului legal în ce privește activitatea fondului, noi am început deja din vară, am început lucrul asupra identificării beneficiarilor și în paralel dezvoltăm auditele energetice pentru clădirile rezidențiale, pentru 25 blocuri rezidențiale. În februarie trebuie să avem deja, începutul februarie, să avem rezultatele. În baza rezultatelor vom avea discuții cu asociații locatari pentru a îi ajuta și a le explica pașii următori. În primul rând, trebuie să iau o decizie în ceea ce privește disponibilitatea de a implementa, interesul de a implementa acest proiect și de a cofinanța. Cum a legat de cofinanțare, elementul nou și specific care este pentru noi, reșind din realitățile Republicii Moldova și nu doar, dar în ceea ce privește deciziile luate de majoritate în ce se privește implementarea sau cofinanțarea, de multe ori acestea sunt blocate de apartamente, de proprietate de apartamente care sunt vulnerabili, inclusiv din punct de vedere energetic, și înțelegem că există prea mare riscul ca aceste persoane să se blocheze din imposibilitatea de a contribui financiar. De aceea în program am prevăzut un mecanism prin care contribuția pentru cei vulnerabili din punct de vedere energetic să fie acoperită până la 90% din contul fondului de reducere a vulnerabilității energetice, respectiv în fondul pentru eficiență energetică vor ajunge o parte din bani și din fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Fondul va fi finanțat din principal din schema de obligații, care a fost aprobat tot la sfârșitul anului curent, anului trecut, și deja este deci, în proces de implementare începând cu anul respectiv.
Ce presupune schema de obligații?
Schema de obligații, atât la asta am vrut să ajung, că anume acesta este mecanismul prin care se vor acumula resurse financiare de bază în fond, cele 700 și ceva de milioane de lei. Pentru anul respectiv sunt estimate aproximativ 230 de milioane de lei, dar nu toate vor intra în anul ăsta, fiindcă ultimele contribuții pentru trimestru, ele se colectează trimestrial, pentru trimestru 4 vor intra în decurs de, deci undeva prin luna, mijlocul lunii februarie anul 2025, dar oricum vor fi resurse financiare care se vor acumula. Resursele financiare, după, conform ajustărilor la, și inclusiv conform noului statut al instituției, va fi posibil de păstrat de la un an, de trecut pentru un an, dintr-un an în altul, dacă nu se verifică. În plus, acest mecanism, schema de obligații despre care vorbeam, care permite acumularea acestor resurse financiare, este un mecanism, deci va permite ca să atragem resurse financiare și de la donatori, de la parteneri de dezvoltare. Asta a fost una din problemele care s-a constatat pe parcursul timpului, că partenerii de dezvoltare nu găseau un mecanism, nu vedeau un mecanism care să asigure continuitate în finanțarea proiectelor pentru un anumit domeniu, în cazul dat pe domeniul eficienței energetice. Atâta timp cât va exista un instrument, mecanism care va asigura continuitate în finanțare, va fi mai ușor să atragem și resurse din exterior.
Referitor la domeniile, ce domenii vor fi finanțate?
Deci, finanțarea prioritară este pentru sectorul rezidențial, ținând cont de faptul că sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de energie și spuneam despre gradul de
vulnerabilitate.
Vrem să reducem gradul de vulnerabilitate cu scopul de a reduce alocațiile și compensațiile din buget pentru familiile vulnerabile. Și apropo, aici spuneam de sistemul informațional care trebuie să ne ajute să identificăm pe cei vulnerabili. Sistemul informațional de la EcoVoucher, care ne va ajuta să identificăm pe cei vulnerabili energetic ca să le putem veni în întâmpinare cu contribuții mai mari, da, până la 90%. Pentru, deci programul prevede ca, proiectul programului prevede ca aproximativ 75% din resursele fondului să meargă pentru sectorul rezidențial multietajat conectat la sistemul centralizat și 25% să meargă pentru gospodării casnice individuale. Pe parcurs ce se acumulează mijloace financiare mai multe și vedem cum evoluează lucrurile, deja vom ajusta această pondere, această proporție. La modul practic, asociațiile locatari vor fi implicate în program, în primul rând, la prima etapă. Noi ne dorim ca asociațiile locatari, de fapt, să aibă capacitatea ca singuri să facă un audit energetic, să contracteze lucrări, servicii de audit, de proiectare tehnică și așa mai departe. Însă, la prima etapă, noi vom oferi suport în ce privește elaborarea auditului energetic. Auditul energetic trebuie să răspundă la o serie de întrebări legate de ce măsuri tehnice pot fi implementate la acea clădire, care este costul lor, care este durata de recuperare a investiției. Prin urmare, în baza acestui audit energetic, adunarea generală, locatarii vor decide care sunt măsurile prioritare care vor să le implementeze, însă, pe de altă parte, noi o să venim și cu o serie de măsuri prioritare care sunt necesare strict a fi implementate dacă vor să obțină finanțare. Asta este legat, în primul rând, de durabilitatea investiției și abordarea tehnologică, da, din punct de vedere tehnologic. Ori noi nu putem să finanțăm izolarea termică a anvelopei clădirii și peste 3 ani de zile să venim cu schimbarea geamurilor, ceea ce va afecta semnificativ calitatea lucrărilor de izolare. Una din condiții, precondițiile care vor fi pentru blocurile conectate la sistem centralizat, este de a trece la sistemul de distribuție pe orizontală. Asta va fi una din măsurile care va fi finanțate pe lângă izolare termică a învelopei clădirii, pe lângă schimbarea geamurilor și alte măsuri. Anume, din considerentul ca beneficiarii, proprietari de apartamente, să poată vedea în factura sa, la contorul său, să poată vedea care este
efectul, rezultatul
efectul economiilor de energie, măsurilor de reabilitare energetică și, doi, să poată regla consumul de energie termică în clădire, așa cum îi consideră în apartament, așa cum îi consideră necesar, să nu fie dictat, practic, sau controlat de la subsolul blocului, unde la anumite apartamente se asigură nivel de confort, la altele este supraîncălzit, la altele sunt
subîncălzit
și așa mai departe. Pentru gospodările casnice individuale va fi dezvoltat un produs nou, un produs separat, prin care ei singuri vor contracta servicii de audit energetic, lucrări și în baza cerințelor, criteriilor care vor fi stabilite în manualul operațional, acești beneficiari vor putea depune dosarele pentru a obține subvenții în cadrul fondului de eficiență energetică în sectorul rezidențial.
Deci toate activitățile de eficiență energetică într-un anumit bloc trebuie făcute sistemic,
coerent,
da.
Judicios și da, să respecte anumit proces tehnologic.
Domnule Muntean, vreau să ne povestiți despre experiența, spre exemplu, a României sau al altui stat atunci când vorbim anume de sectorul rezidențial.
Noi suntem foarte interesați de ce se întâmplă în regiune pentru a vedea cu ce putem mai îmbunătăți lucrurile. Am avut discuții cu directorul Fondului Român de Eficiență Energetică. Săptămâna trecută am avut discuții cu reprezentanți de la fondurile, de la instituțiile similare din Lituania, din Ungaria, din Estonia. Avem o colaborare cu Estonia în ceea ce privește experiența lor fiind mai aproape din punct de vedere al istoric, bine, și al infrastructurii de clădiri. Ce este interesant, deci lucrurile au fost dezvoltate cumva, bine, s-au urmat anumiți pași pentru a asigura durabilitatea, în primul rând, acțiunilor și pe termen lung. Și anume, unul din elemente este cel mecanism de finanțare, ca să asigure continuitate. Altfel, alte surse de finanțare din buget de stat este foarte dificil să le identifici și să le asigure durabilitate. Ori, prin lege, este stabilit acest mecanism, schema de obligații, mecanismul de obligație față de furnizori de energie, care vine din legislația europeană. Acum, din ce interesant, de exemplu, experiența Lituaniei, lucrurile au evoluat relativ modest la început, până când nu au fost găsite soluții sau nu au fost, până s-au văzut rezultatele, primele rezultate și dacă la început se modernizau clădiri, blocuri individuale, ulterior s-a ajuns să se modernizeze deja la finanțare să fie obținută pentru cartiere întregi. Lucrul s-a fost posibil odată ce primarii au înțeles că, de fapt, aici este o rezervă mare de capital politic care poate fi acumulată, respectiv ei s-au implicat în a oferi suport asociației locatari, în unele cazuri chiar și contribuții, au facilitat foarte mult aceste procese și, respectiv, s-a ajuns la un nivel destul de înalt. Și m-a bucurat foarte mult să văd, de fapt, nu a fost, încă n-am ajuns la etapa când să abordăm noi primăriile, dar noi deja am fost abordați de către două primării cu scopul de a colabora în vederea facilitării procesul de finanțare, de identificare și finanțare a asociațiilor de locatari a blocurilor rezidențiale din Republica Moldova. E vorba de primăria Strășeni și primăria din Cea Dar Lunga. Am vorbit cu reprezentanții acestor primării și imediat ce avem auditele energetice definitivate, noi o să avem discuții cu primarii. Ei sunt interesați să ajute, să contribuie, inclusiv să identifice soluții pentru a acoperi o parte din contribuția beneficiarilor.
Domnule Muntean, eu înțeleg totuși crearea și existența acestui fond este benefic pentru societate prin faptul că într-un fel statul te ajută să îți se micșoreze vulnerabilitatea
energetică.
Da, energetică și după asta ai niște cheltuieli mult mai mici la factură.
Este adevărat, mai mult ca atât, pe lângă reducerea cheltuielilor la factură pe lângă reducerea alocațiilor din bugetul de stat, compensațiilor pentru energie, se îmbunătățește aspectul peisagistic, se îmbunătățește calitatea vieții acestor beneficiari, fiindcă noi cunoaștem, sunt foarte multe familii vulnerabile care efectiv nu pot beneficia de un confort termic în perioada rece a anului, de aici apar probleme de sănătate și alte probleme. Iată, prin intermediul acestui program dorim să venim să impactăm multidimensional ce privește sectorul rezidențial în mod special. Ulterior, urmează să vedem să abordăm și alte sectoare, dar asta este unul din cele prioritare. Bine, lucrăm și pe domeniul pentru un program dedicat sectorului public. Suntem un pic mai în urmă față de sectorul rezidențial, dar acestea sunt programe prioritare.
Am înțeles, suntem aproape de final. Domnule Muntean, ca de obicei, există anumite mituri atunci când vorbim și pe subiecte de mediu și pe subiecte de eficiență energetică. Eu, spre exemplu, am selectat 3 mituri pe care le-am tot auzit printre oameni discutând, chiar pe unii i-am întrebat, îmi spuneți just fals și de ce? Adevărat fals și de ce? Primul mit este colectarea electrocasnicilor vechi generează venituri pentru anumite grupuri, se colectează aur și platină.
Parțial, scopul este în primul rând cel de mediu, deja ca să poți colecta platina și aurul, trebuie să ai tehnologii, să ai efectiv echipamentele corespunzătoare. Vreau să vă zic că în Republica Moldova nu există companii care să se ocupe cu reciclarea, propriu-zis, și corespunzătoare a electrocasnicilor sau echipamentelor, deșeurilor electrice și electronice. Ele sunt exportate, de aceea cumva cred că e mai aproape de mit dacă ar fi asta pus prim scop. Scopul principal este cel de mediu.
Tehnica predată în magazine este reparat și apoi vândută.
Nu, este absolut fals și noi urmărim ca echipamentele care sunt predate să ajungă la reciclator și în condițiile impuse pentru partenerii programului magazinele este stipulat clar că în cazul în care se înregistrează asemenea situație, ei vor fi eliminați din program.
O altă afirmație, colectarea telefoanelor mobile pentru reciclare este o urmare a crizei chipurilor.
Nu cred. Un pic depășește domeniul nostru de interes, dar nu cred că asta ar fi cea mai mare problemă.
La final vreau să facem câteva concluzii, iată, referitor la EcoVoucher. Din câte ați afirmat în cadrul acestui podcast, este un program care se dezvoltă continuu și are mai multe etape. Unde se pot informa cetățenii mai mult despre acest program? Pe pagina de Facebook al organizației pe care o reprezentați?
Noi, în ce se privește informarea, mersi pentru întrebare, noi încercăm să centralizăm informația în cât mai puține platforme de comunicare din numele centrului, adică nu facem, la moment avem o pagină dedicată ecovoucher.md, dedicată programului, utilizăm pagina de Facebook a Centrului Național pentru Energie Durabilă, mai avem și pagina de LinkedIn, dar încercăm să dezvoltăm pagina pentru ecovoucher.md, încercăm să o aducem pe platforma paginii electronice Centrul Național pentru Energie Durabilă, CNED.md, care este în proces de dezvoltare, astfel încât persoana să găsească toată informația într-un singur loc, să nu caute în diferite surse. Programul, la moment, noi suntem la etapa de finalizare a proiectului hotărârii de guvern prin care va fi aprobat programul EcoVoucher. El va fi lansat în consultări publice, populația va putea să se informeze. Pentru noi etapa de pilotare este foarte importantă pentru a dezvolta un program la nivel național. Avem foarte multe idei și adică lucruri cum să fie eficientizate. Anume, etapa de pilotare ne-a permis să identificăm punctele vulnerabile și să le îmbunătățim, să evităm pe viitor anumite dificultăți. Pentru anul ăsta, deci până în luna aprilie, martie-aprilie, deci urmează să fie lansate sesiuni în continuu, demn populația să citească mesajele electronice și cele care vin de pe numele gov.md, să le dea seriozitate și să intre pe compensații, pe cabinetul personal compensații.gov.md sau să se adreseze la centrele unificate de prestare serviciilor publice din teritoriu. Lista lor este afișată pe pagina ecovoucher.md. încercăm anul ăsta, deci, să îmbunătățim și mai mult lucruri în ce privește țintirea mai bună a beneficiarilor. Anul viitor, dacă va fi aprobat și va fi susținut, desigur, noi vom veni și cu, și cu actualizări și mai bune. Echipa tehnică deja lucrează la anumite actualizări, la anumite îmbunătățiri pentru a facilita acest proces. În ce privește fondul de eficiență energetică în sectorul rezidențial, îndemn locatari, proprietari de apartamente să se organizeze în asociații de locatari, asociații de proprietari în condominiu, așa cum prevede legea cu privire la condominiul, legea în redacție actuală. Este foarte important ca asociațiile să fie funcționale, să aibă organe de administrare, de conducere funcționale pentru a putea lua decizii prompte, pentru a se implica. Astfel va fi ușor să obțină finanțare și să implementeze aceste proiecte. Ori problema cu care noi o sesizăm deja este dificultățile de organizare a asociațiilor locatari. Noi suntem în discuții cu partenerii de dezvoltare să identificăm soluții de a ajuta aceste asociații locatari să se organizeze, dar pentru a avea succes avem nevoie ca asociațiile locatari să fie organizate, bine organizate, respectiv proprietarii de apartamente să susțină administrațiile corecte, oneste pentru a, pentru a dezvolta locul, zona unde locuiesc, complexul rezidențial unde locuiesc.
Domnul Mundean, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul acestui podcast. Sunt sigur că ați răspuns la întrebările multora dintre cei care au fost alături de noi.
Vă mulțumesc pentru invitație și cu drag vom participa la alte emisiuni pentru a răspunde anume necesităților și întrebărilor populației.
Ați ascultat podcastul Eficiența energetică, ecuații și soluții, un podcast unde abordăm eficiența energetică și venim cu idei inovatoare. Accesând site-ul ecofm.md, puteți găsi varianta video a acestui interviu, infografice explicative la tema episodului și, bineînțeles, ediția radio a acestui podcast. Noi vă mulțumim foarte mult, până data viitoare! Eficiența energetică, ecuații și soluții. Ecuații și soluții. Acest podcast a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului Abordarea crizei energetice în Republica Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea UE sau PNUD.